Þingmaður Einar K. Guðfinnsson og svar andsvar.
Virðulegi forseti, þessar ábendingar háttvirts þingmanns eru allar saman réttmætar. Það var auðvitað þannig að stofnfjárkerfið var ekkit byggt upp af neinni tilviljun. Hugsunin var sú að búa til einhvers svona rótfestu sparisjóðsins við nærumhverfi sitt. Og með því að fjöldi stofnfjáreigenda í byggðarlögunum var til staðar, þá skapaðist þessi rótfesta sem var svo mikilvæg fyrir sparisjóðakerfið í heildsinni. Og ég þekki þetta mjög vel vegna þess að sjálfur er í stofnfjáreigandi í sparisjóð Bolungarvíkur, þannig að það fer ekkert á milli mála að ég hef mikil hagsmunatengsl á 1,8 milljónu króna sem við gert grein fyrir hér á heimasíðu Alþingis, sem að ég geri nú ráð fyrir að verði fært all rösklega niður. Og ég geri mér alveg grein fyrir því hvað fyrir okkur stofnfjáreigendum almennt tala vakti. Það var bara það að reyna að efla þessa fjármálastofnun í okkar heimabyggð, vegna þess í fyrsta lagi var þetta mjög mikilvæg og er mjög mikilvæg atvinnustarfsemi. Og í öðru lagi þá hefur það komið í ljós hvað eftir annað að þegar aðrar fjármálastofnanir hafa brugðist byggðalögunum, hvort sem það voru ríkisbankar eða einkabankar, það voru ekki síður ríkisbankarnir, þá voru sparisjóðarnir oft á tíðum þeir sem komu til skjalana. Einfaldlega vegna þess að þeir hefðu þekkingu á þessu umhverfi sínu og gátu tekið skynsamlegar ákvarðanir út frá allt öðrum forsendum en bankarnir sem stóðu miklu fjær þessu umhverfi. Og þess vegna er það svo gríðarlega mikilvægt að við getum byggt upp þetta stofnfjár kerfi að nýju. Og ég er alveg sammála því að það eru þetta ekki, sparisjóður verður ekki réttnefni meðan að sú staða verður uppi að stofnfjár sé nánast öllu leiti í eigu ríkisins. Og þess vegna held ég að verði mjög brýnt fyrir ríkið sem að búið núna að setja marka stefnuna með þessum hætti sem gert hefur verið. Þá er það mjög brýnt að sparisjóðirnir verði komið sem allra fyrst aftur í eigu stofnfjáreigenda, fólksins í byggðunum, og þannig verði á þeim grundvelli hægt að byggja upp þetta nýja öfluga sparisjóðakerfi að nýju.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur annar þing.